Garbė Jėzui Kristui, kuris mus vienyje. Mėly Marijos radio klausytojai, įsivaizduokite. Sužinote, kad turite brolį, apie kurį iki šiol nieko nežinojote. Jūs turite atlikti pasirinkimą. Arba su juo susitikti ir įsileisti dar vieną žmogų į savo artimųjų ratą, arba vengti dialogo ir pasilikti neva saugioje, savo susikurtoje aplinkoje. Jei nutari priimti brolį, greičiausiai tau nesvarbu, kurioje rankoje restorane jis laikys šakutę, o kurioje peilį. Bus nesvarbu, ar jis valosi dantis prieš valgį ar po jo, nes jis mano brolis. Ši fikcinė situacija gali mums leisti geriau suvokti ekumenizmo svarbą, ypatingai šią krikščionių vienybės savaitę. Siekiame ir ieškome būdų, kaip įgyvendinti Jėzaus troškimą, kad visi būtų viena. Bei popiežiaus Pranciškaus paraginimą ieškok savo brolio, pasakyta Kauno Santakos parke. Tad ir mūsų rubrika apžvelgs svarbiausia su krikščionių vienybė susijusią savokas – ekumenizmą, krikščionių vienybę ir tarp religinį dialogą. O tai padaryti mums padės kuningas profesorius, knygos Ekumeninė krikščionybė autorius Romualdas Dulskis. Ekumenizmas.
Ekumeninė savaitė, kuri susijusi su krikščionių vienybės siekiu ir dialogo praktika. Dialogas įvyksta tada, kai mes kitą pašnekovą priimame kaip lygiavertį. Ir čia, manyčiau, esminis yra dialogo pagrindas. Jeigu mes laikom save aukštesniais arba neklystančiais, tai tada mes negalim vystyti dialogo su kitu žmogum, kuris yra klystantis arba kaip nors žemiau mūsų stovintis. Tai bus monologas arba mūsų teikiamas pamokymas, ką daro apologetika, tai ji neina į dialogą, ji tik apgina mūsų požiūrį. Todėl tai yra kas kita. Dialogas, kada mes galime išgirsti kitų vertybės, norėti suprasti, kas gero yra mūsų pašnekovo gyvenime arba jo sampratoje, jo pasaulėžvalgoje ir pateikti, kuo mes galėtume praturtinti. Galėtume tada sakyti, kad dialogas taip pat yra abipusis mokymasis, jeigu nenorim mokytis, tai nėra ką vadint mūsų pašnekesi dialogu. Taip pat gilinimasis į tikėjimo dalykus. Nes jeigu kalbėtume apie ekonomiką ar socialinius klausimus, tai būtų tikinčiųjų galbūt skirtingų konfesijų dialogas, bet nebūtų ekumeninis. Jeigu ekumeninis, tai mes gilinamės į tikėjimo dalykus. Ir tai susiję su tobulėjimu mūsų. Kadangi mes norime geriau suprasti Dievo slėpinį, Dievo paslaptį. Reiktų suprasti ekumenizmą ne tik tokį broliavimąsi tarp įvairių konfesijų tikinčiųjų, bet ir kaip pastangą giliau suprasti visą, ką Kristus ar Dievas per jį nori mums pasakyti. Leisdamiesi į ekumeninį dialogą, mes turbūt taip pat išvengiame ar einame tuo keliu išvengimo sąstingio, tokio sustingusio religingumo, kuris savim patenkintas, daugiau žvelgia į praeitį, akcentuoja tą, ką turime, ignoruoja gyvenimo kintamumą. O ekumeninis kelias yra labai ryškiai pažymėtas kintamybė, kintamumu. Ir dėl to jis yra progresyvus kelias.
Tarp religinis dialogas.
Religijų dialogas jau atveria daug platesnę mums perspektyvą, parodo visą žmonijos tautų išmintį, kuri mums teisėtai priklauso. Leistis į religijų dialogą arba tarp religinį dialogą, tai vėlgi priimti labai pagarbiai kitas tautas, civilizacijas, kultūrų santalkas ir jų išpuoselėtą išmintį, priimti su visu rimtumu tų žmonių gyvenimo patirtis ir laikyti tai mūsų taip pat lobynu, bendru visos žmonijos lobynu. Todėl vėl religiniam dialoge labai svarbu tas lygiavertiškumo principas, kad mes galėtume priimti kitus žmonės kaip lygiaverčius pašnekovus, iš kurių norėtume ką nors išgirsti ir išmokti. Čia būtina tada turėti plačią širdį ir atvirą protą. Vengtina siaura širdystės ar tokio siaura protystės, kad tik tai gerai, kas pas mus. Tai tas gerai, visa tai, kas pas mus gerai, tai jau ribojasi su tokia sektantiška pasaulėžiūra, kuri linkusi atmesti visą, kas yra už sektos ribų. Visa, kas yra nebesektoje, jau yra neigiama vien dėl to, kad tai nėra mūsų erdvė. Tai gali būti ne tik sektose, bet ir didelėse konfesijose ir to esama tokių požymių, kada krikščionys taip lyg apsiriboja į tokį getą, kad ten visa kas nekrikščioniška jau a priori, ten nieko gero nėra. Arba jeigu yra, tai tokie jau smulkmenos, tokie smulkūs trupiniai. Tai nėra tada pagrindo dialogui tokioje nuostatoje. Bet dialogas yra tai, kad priimti atvirai, kas yra gero kitose kultūrose, kitų tautų išminties tradicijose ir atverti savo protą ir širdį mąstymui. Tai iš tikrųjų atverti tiesai gėriui ir galų gale šventumui atsiverti. Tokiu būdu su išmintinga prieiga prie dialogo ieškome to, kas vertinga vieno ir kitoj tradicijoje ir mes praturtėjame ir einame link dieviškojo gėrio.
Kaip eiti ekumenizmo keliu?
Turbūt, kaip popiežius Pranciškus sakė, keisti mentalitetą, tai tam tikras galbūt yra sąstingis ir toks nemąstymas. Iš tikrųjų yra dalykai, kur reikia tikėti, Jėzus sako, ar tiki, bet tikėjimas neturi nustelbti mąstymo, nes ir mąstymas yra Dievo dovana. Ir taip pat tos ekumeninis ar religinis dialogas, jis mus atgręžia į vertybės, kad mes nuo tokio klerikalinio požiūrio, kad čia turim sakramentus, turim tą, turim aną, atsivertume, o ar mes turime tikrasias vertybės. Ne išorinės, bet mumyse ar tos vertybės auga. Tai va tas kelias būtų, kad mes ieškotume turbūt neatitikti kokias tai taisyklės išorinės, ką reiškia, ką krikščionis turi išoriškai padaryti, nu padarom. Bet ar auga mumyse tas vaisius vidinis, tai vat atkreipti gal dėmesį į tuos vaisius, kokie jie mumyse auga, tai būtų gal didis pasimokymas iš to dialogo perspektyvos.
Girdėjote pokalbį su kunigu profesoriumi knygos Ekumeninė krikščionybė autoriumi Romualdu Dulskiu. Popiežius Pranciškus ypatingai dažnai mini kraujo ekumenizmą. Kas tai yra? Pasiklausykime ištraukos iš popiežiaus Pranciškaus homilijos sakytos 2015 metais ekumeninių pamaldų metu Švento Pauliaus bazilikoje, kurioje jis užsimins apie šį ekumenizmo pasireiškimo būdą.
Tiek daug iš praeities paveldėtų nesusipratimų tarp krikščionių gali būti įveikti atidėjus į šalį poleminę ir apologetinę laikyseną, o stengiantis kartu žiūrėti į tai, kas mus jungia, tai yra į pašaukimą dalyvauti Dievo Tėvo meilės slėpinyje, kuri mums apreiškė Sūnus per Šventąją Dvasią. Turime pripažinti, jog norint pasiekti Dievo slėpinio gelmes, mes esame vieni kitiems reikalingi, turime susitikti ir kalbėtis, leisdami, kad mums vadovautų šventoji dvasia, kuri suderina skirtumus ir įveikia ribas. Visi turime evangelizuoti pasaulį, o tam reikia, kad nebūtume užsidarę savo savitumuose. Taip pat turime įveikti ir tarpusavio varžybų pagundas, juk visi tarnaujame tai pačiai Evangelijai. Šią maldos už vienybę akimirką norėčiau priminti šiandieninius mūsų kankinius. Jie liudija Jėzų Kristų, yra persekiojami ir žudomi dėl to, kad yra krikščionys. Persekėtojams visai nesvarbu, kuriai krikščioniškai konfesijai priklauso jų aukos. Jie persekiojami vien dėl to, kad yra krikščionys. Tai, broliai ir seserys, yra kraujo ekumenizmas.
Questo è, fratelli e sorelle, l'ecumenismo del sangue.
Vaikai yra tie, kurie geba ne tik greitai susipykti, bet ir greitai susitaikyti ir atleisti. Jų augimui ir vystymuisi ypatingai svarbi vienybė šeimoje, o juk bažnyčia ir yra viena didelė šeima. Ką jie mano apie vienybę, pasiklausykime interviu su jais.
Mes esam trečiokų klasėje. Kiek jums metų?
9.
8.
9.
Pirmas klausimas, kaip jums atrodo, ką galėtų reikšti toks dalykas, tokie žodžiai, kaip krikščionių vienybė?
Aš manau, kad tai reiškia, kad visi krikščioniai gali būti draugiški kartu ir kad jie gali daryti daug dalykų kartu.
Gerai, tada keliaujam prie antro klausimą. Kokias žinote krikščionybės šakas arba atskiras religijas? Ar žinot, kas galėtų pamanyti išvardyti?
Aš žinau krikščionius, islamus ir budizmą.
Aš žinau budizmą, islamus ir taip pat krikščionius.
O kaip jums atrodo, ar gerai, kad yra daug skirtingų bažnyčių. Pavyzdžiui, yra krikščionis, bet krikščionis dar skaidos. Yra liuteronai, katalikai, ortodoksai.
Taip, manau, kad tai yra gerai dėl to, kad dauguma žmonių galėtų vaiti kitas bažnyčias ir melžtis.
Ačiū, Redai.
Taip, tai yra labai gerai, nes jeigu, pavyzdžiui, tu esi koks graikas, o tik viena yra bažnyčia kokioj Italijoje, nu, tai būtų tavęs nelabai sunku iki bažnyčios, tai gerai, kad kiekvienoje šalyje ir beveik kiekvienam mieste yra.
Jei bjori.
To nebūtų neįdomu vaikščioti į tą pačią bažnyčią ir visos sus pačios, jeigu būtų.
Ar jums yra svarbi vienybė? Vienybė klasėje, mokykloje ir kodėl?
Taip, nes galima susivienyti ir daryti gerus dalykus.
Brigita?
Taip, nes kartu mes galime daugiau pasiekti.
Aila?
Kartu mes galime padaryti bet ką. Vienas būtų sunku nueiti iki namų pačiam, bet su draugų pagalba būtų nesunku.
Kaip galima ugdyti vienybę, kad būtumėm vieningesni? Vyti?
Reiktų, kad ir tau nepatinka vienas žmogus, kad galėtum, kai tau reikės susivienyti su juo, kad jūs nebūtumėt labai atskiri, kad būtumėt vieningi, reikia pradėti draugauti su visais.
Daugiau laiko būtume su kitais, draugautume daugiau. Jeigu komandinis darbas, tai kad visi sutartų.
Ačiū ir Jori.
Reikėtų daugiau praleisti laiko su žmonėmis, su draugais, kad geriau vienas kitą pažintume ir manis darbus daryt.
Kas norėtų pasakyti palinkėjimą radio klausytėm?
Kad visi visada būtumėt vieningi, nesvarbu kokie esat.
Iki!
Girdėjote interviu su trečios klasės mokiniais apie vienybę. Dėkoju, kad klausėtės šios O kodėl taip rubrikos. Ženkime vienybės keliu ne tik šią krikščionių vienybės savaitę, bet ir visada. O šią savaitę išdrįskite žengti mažą žingsnį link savo brolio, dalyvaudami jūsų vyskupijoje vyksančiose ekumeninėse pamaldose. Linkime tikros brolystės išgyvenimo.